Ale otvoríme teraz spoločne Božie slovo, aby sme mohli z neho čítať a spoločne o ňom v túto adventnú nedeľu uvažovať. Tak môžeme, bratia a sestry, si otvoriť spolu zo starej zmluvy proroka Izaiáša, kde prečítame zo 49. kapitoly 6. verš. Prorok Izaiáš, 49. kapitola, prečítame v mene Pánovom 6. verš takto. Je mi málo, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Amen. Toľko sčítania. Milí bratia a sestry, tieto slova z proroka Izaiáša, ktoré sú základom toho dnešného nášho rozmýšľania, sú tiež takým starozákonným pozadím známeho a slávneho chválospevu jedného starca, ktorý sa volal Simeon. Tento starec v Novom zákone v Lukášovi, čítame o ňom v Lukášovi 2. kapitole, ďakoval Bohu za to, že mu pred smrťou bolo umožnené alebo dopriaté uvidieť Spasiteľa. Podívajme sa teraz spoločne a pozrime sa aj v duchu toho textu z proroka Izaiáša na Simeona bližšie. Myslím si, že veľmi dobre sa hodí práve aj do tohto adventného času, pretože ako keby chce byť tak priamo takým stelesnením toho, kto čaká, a toho, kto tak vyzerá niečo do budúcnosti. Simeon ako taký svedok, Boží svedok, ktorý je na stráži nádeje. To prvé, čo sa o ňom v Evanjeliu môžeme dozvedieť, myslím o Simeonovi, je práve jeho meno. Jeho meno je zhodné s menom jedného z 12 synov Jákobových a teda pripomína nám najstaršie začiatky alebo počiatky Božieho ľudu a ukazuje nám, ako dakedy dávno v Izraeli veľmi hlboko súvisela minulosť s prítomnosťou, prítomnosť s budúcnosťou. A samozrejme v tej súvislosti aj zasľúbenia, ktoré boli dané s tým, že sa naplnia raz. Aký je ale význam tohto mena? Čo znamená meno Simeon? Zaznieva v tom mene určitým spôsobom hebrejské sloveso, ktoré doslova by sme mohli aj jednoducho povedať, že znamená počuť. Ten, ktorý počuje, alebo ten, ktorý počúva. Počúvame, alebo ak počúvame, je veľmi dôležité, aby sme mali dobrý sluch, aby sme počuli. Pretože veľakrát sa môže stať, že niekto k nám hovorí a my nepočujeme. Alebo niečo k nám znie a nepočujeme. Tak Simeon vo svojom mene mal zakódované alebo dané, že to je ten, ktorý počúva. Alebo to je ten, ktorý počuje. Ak teda z mena môžeme usudzovať alebo nejako dedukovať údel či povahu toho nositeľa, a to je teda v Biblii dosť časté, najmä v starej zmluve, že meno, ktoré bolo dané tomu, ktorému človeku, akýmsi spôsobom charakterizovalo jeho život. Tak by sme mohli na základe tohto úsudku povedať, že Simeon bol človek, ten, ktorý počuje. Bol to človek počutia. Jednoducho byť hluchý alebo nepočuť v jeho prípade neprichádzalo do úvahy. A keď to vzťahneme na tú oblasť viery v Hospodina, tak bol človek, ktorý počúva Boha, ktorý načúva Hospodinovi, alebo muž Božieho slova, ktorý si dá záležať na tom, aby Hospodina naozaj počul, aby stál pod jeho slovom a aby žil z jeho slova. Evanjelium nám tiež hovorí, že to bol človek, a teda hovorí o ňom, opisuje ho, že to bol človek zbožný a človek spravodlivý. Veľakrát aj my zvykneme opisovať nejakým prívlastkom, prídavným menom ľudí okolo nás. On je taký, ona je zase taká. O Simeonovi čítame, že to bol muž spravodlivý. Aj dnes sa mnohí považujú za spravodlivých ľudí. Povedia, ja som nikoho neokradol, alebo ja som nikoho nezabil. Ja som ani v živote muche neublížil. Takže som spravodlivý. Čo to ale znamená v tom takom vyjadrení? Keď niekto o sebe povie, že je spravodlivý, sám zo seba, znamená to okrem iného, že nepotrebuje od nikoho milosť. Nepotrebuje od nikoho žiadne odpustenie, žiadne zľutovanie. Ani Boha nepotrebujem. Pretože som spravodlivý. No veď ak som spravodlivý, na čo potrebujem ešte niekoho, kto bude takto pôsobiť v mojom živote? Takáto samolúba, plochá alebo plitká, lacná Simeonova spravodlivosť určite nebola. Jej základom alebo takou základnou črtou bolo predovšetkým to, že Simeon bral vážne Boží zákon, Božie slovo a snažil sa podľa neho žiť a hľadať spravodlivosť. To znamená, že spravodlivosť v jeho živote nebol produkt nejakého hľadenia na samého seba, ale bol výsledok alebo opis nejakého vonkajšieho pozorovania. Keď človek naozaj hľada spravodlivosť, dospeje k tomu, že to najhlbšie, najcennejšie, tá pravá spravodlivosť nie je záležitosťou ľudskou, ale práve Božou. Že to je Boh, Hospodin, ktorý sám zo svojej milosti dáva spravodlivosť, dáva ospravedlnenie. Dáva ho nečakane, dáva ho prekvapujúco. Dáva ho spôsobom, ktorý človek nikdy neočakával, nikdy takýmto spôsobom po ňom netúžil. Dáva ho ako dar. Dáva ho ako dar, ktorý je pre každého. A každý, kto tento dar prijíma, tak môže spolu s apoštolom Pavlom potom povedať ospravedlnený z viery. Som ospravedlnený z viery Ježiša Krista a mám pokoj s Bohom. Simeonova spravodlivosť nejako vyrástla alebo nabrala taký zvláštny rozmer, rozmer nádeje. Nádeje v jeho živote. V Lukášovi 2. kapitole 25. verš čítame o ňom, že bol to človek spravodlivý a zbožný a očakával potešenie Izraela a Duch Svätý bol s ním. Teda predovšetkým Simeon bol človek očakávania. Bol to človek, ktorý očakával, ktorý vyzeral, v ktorého živote ako keby v jeho DNA bolo zakódované čakať. Očakávať. Stál na stráži nádeje v dobách, ktoré boli veľmi, veľmi ťažké. A ľudskú nádej, alebo ľudské očakávanie, nie len, že neposilňovali, ale naopak rozbíjali a ničili. Aby sme dobre porozumeli tej situácii, v ktorej sa Simeon nachádzal, tak potrebujeme si predstaviť, ako to vtedy v Palestíne v tej dobe vypadalo. Boží ľud, vyvolený Izrael, trpel zvonku aj znútra. Trpel na všetky smery. Zvonka trpel útlakom a neslobodou v područí Rimanov, ktorí boli vo svojich kolóniách zvlášť krutí a ktorí si svoju moc dokazovali na rôzny spôsob. Svojich poddaných bezohľadne nejako žmýkali, utláčali, či finančne, či iným spôsobom. Nútili ich dokonca uctievať rímskych vladárov, cisárov. A každý odpor, ktorý sa voči tomuto nejako prejavil, tak utopili v krvi. Ale Boží ľud trpel aj znútra. Trpel neschopnosťou svojich duchovných vodcov. Skostnatelosťou systému, skostnatelosťou veľkňazov, prázdnotou duchovného života pod vplyvom farizejov, pod vplyvom zákonníkov, ktorí mali vtedy akú takú moc. Boli však aj ľudia, aj napriek týmto nejakým vonkajším alebo vnútorným vplyvom, boli aj vtedy ľudia, ktorí sa proti tomuto búrili. Nazývali sa, alebo hovorilo sa im zeloti. Doslova by sme mohli preložiť horlivci. Títo pre Božie kráľovstvo sa snažili urobiť veľa, ale nesprávnym spôsobom. V skutočnosti to boli spiklenci, alebo takí tí, ktorí sa spikli za nejakým cieľom, povstalci alebo partizáni. Dnes by sme ich možno nazvali nejakými radikálmi, možno aj teroristami. Oni totiž vlastnou silou, akýmkoľvek spôsobom, napríklad aj násilným spôsobom, chceli zmeniť beh veci vo svete, aj beh v tom Božom ľude. Chceli to sami svojimi rukami otočiť v nejaký svoj domnelý prospech. Ich pričinením vybuchovali rôzne povstania, vybuchovali nie bomby, ale rôzne také konflikty, boli ozbrojené konflikty a tiež tieklo mnoho krvi. Ale k lepšiemu sa nezmenilo nič. Rimania len zvyšovali počty vojenských posádok, boli ostražitejší, viac bdeli v tej Palestíne a boli napokon aj krutejší voči Božiemu ľudu. Uprostred tejto biedy, tohto cudzieho útlaku, vlastnej nemohúcnosti, ľudského vzdoru, všetkých márnych pokusov zelótov a iných ľudí, ktorí sa vtedy postavili proti, a hlavne zo takého pohľadu mnohých aj Božieho mlčania, dlhého Božieho mlčania a neodpovedania do tej situácie a neodpovedania na modlitby, je tu Simeon, je tu tento Boží muž. Človek, ktorý dúfa v Hospodina. Mohli by sme povedať, že on dúfa navzdory alebo napriek všetkému, čo vidí. Tento Simeon dúfa napriek tomu, že to, čo vidí okolo seba svojimi fyzickými očami. V čo Simeon dúfal? V čo dúfal? Povedzme si najprv, v čo nedúfal. Nedúfa v milosrdenstvo Rimanov, že zrazu prídu s bielou zástavou a povedia Židom, prepáčte, my sme to až tak nechceli. Nedúfa ani v zelotov a v to, že sa k ním pridajú všetci a tých Rimanov vyženú, ale dúfa v Hospodina. V to, že Boh sám ešte raz, ako čítame v Ageusovi, pohne nebom a zemou. Ešte raz sám Boh zasiahne. Sám príde, sám poteší, sám vyslobodí. Áno, a to je dôležité si uvedomiť. Simeon nejako nevyzerá alebo neočakáva, až Boh potrestá tých, ktorí sú zlí proti jeho ľudu. Simeon neočakáva, že tak ako my veľakrát chceme takú tú pomstu alebo odplatu. Keď sa mne stalo niečo zlé, tak jemu nech sa stane horšie. A keď vidím, že niekomu sa stalo horšie, tak mne až tak nevadí, že sa mne stalo zlé. Simeon očakáva, že Boh poteší kajúcich a plačúcich. A to je veľmi ťažké vidieť inak, ako vidia naše oči. Je to nesmierne ťažké vyzerať alebo očakávať Božie potešenie a Božiu radosť v dobe, ktorý je plný ľudského zármutku. Nech už má ten zármutok akúkoľvek príčinu. Evanjelium nám hovorí, že tento muž, toto ako keby bol taký opis toho stavu, v akom sa Simeon nachádza. Ale Evanjelium nám nehovorí len jeho charakteristiku. Evanjelium nehovorí ani pre nás našu charakteristiku. Evanjelium ani do tohto ročného adventu nehovorí len charakteristiku našich srdc alebo našich životov. Pretože Evanjelium hovorí, že tento muž na stráži nádeje sa dočkal. Jeho očakávanie sa naplnilo. Jeho očakávanie, jeho trpezlivosť došla konca. Ale nie, že prestala, ale že sa naplnila. Uvidel a uzrel to, na čo čakal, k čomu upínal svoju nádej. Čo to bolo? No nebol to pád Rímskej ríše, ten bol až za niekoľko storočí neskôr. Nebol to ani koniec nejakej krutovlády v tej zemi. Nebolo to ani zázračné duchovné znovuzrodenie toho národa, alebo nebolo to ani vzniknutie nejakého hnutia, napríklad zo strany tých duchovných vodcov, veľkňazov, farizeov, zákonníkov a vyndenie z tej plytkosti. To, čo Simeon uvidel, čoho sa dočkal, bolo oveľa jednoduchšie, nenápadnejšie, niečo, o čom sa až tak nehovorilo. Bolo to malé, práve narodené dieťa. Ešte nie sú Vianoce, nepomýlil som si dátum, ale bolo to dieťa. Simeonova viera v ňom uvidela vtelenie Božej lásky a odpovede. Aj na všetky jeho modlitby, na všetko to čakanie a naplnenie slova, zasľúbení slov, ktoré sme čítali z Izaiáša dnes. Simeon pochopil, že toto dieťa je miesto, kde sa nebesia prelomili na zem a kadial sa bude ďalej rozlievať milosrdenstvo a pravda, zľutovanie a zmierenie, radosť a pokoj na túto zem ku človeku. To všetko Simeon rozpoznal, keď bral to dieťa na ruky a keď začal ten svoj chválospev, ktorý čítame v Božom slove v Lukášovi 2. kapitole. Čo sa z toho môžeme naučiť my dnes, o 2000 rokov neskôr? Ako nás toto zasahuje dnes v postmodernej či postfaktuálnej dobe, plnej moderných výdobytkov na inom mieste? To prvé, čo nás to učí a čo si potrebujeme všimnúť, že keď Simeon otvoril ústa a keď sa prejavil, tak sa v prvom rade odvoláva na Božie slovo. Simeon sa odvoláva na dodržanie Božích zasľúbení. On to vyznáva. Cituje vlastne proroka Izaiáša, jeho modlitba je z väčšej časti ako keby taká zostavená zo starozmluvných citátov. Mohli by sme povedať, že Simeon bol dobrý písmak. Bol doma v písme. Bol dobrý biblista. Aj keď takú tú Bibliu, ako máme my, určite nemal. Ale vedel, čo v nej je. Vedel, čo tam je napísané. Vyrastol na tých pojmoch, výrazoch, na tých myšlienkach, na tých zasľúbeniach, na tých slovách. Preto sa nemôžeme čudovať, keď z radosti jeho srdca vytriskol takýto chválospev. A to je pre nás aj dnes povzbudenie, ale zároveň napomenutie, že čoho sa držíme v živote my. Čoho sa chceme držať v živote my a čoho sa držíme reálne. Čoho sa držíme vnútorným zrakom, čoho sa držíme vonkajším zrakom. Je to Božie slovo? Sú to slová Boha, ktoré dávajú nádej, ktoré dávajú povzbudenie, ktoré posilňujú vieru. Sú to slová, ktorých je život, ako čítame v liste Hebrejom, ktoré sú mocné, ktoré majú moc rozsekávať do hĺbky spútanosti, závislosti. Áno, aj to je dnes výzva pre nás, pre tohto ročný advent. Držať sa písma, držať sa Božieho slova a hľadať v ňom pravdu. Nie si pravdu naformulovať a nakresliť a potom do nej vložiť písmo. To veľakrát ako ľudia robíme. To druhé, čo je u také pozoruhodné v tomto v živote Simeona, je taká vďačnosť za to jeho prepustenie. On to vyznáva: teraz prepúšťaš, Hospodine, svojho služobníka. Je samozrejme, že Simeon už bol starý muž a mal veľa rokov a že myslí tu na ten odchod z tohto života. Že myslí na svoju smrť. A v tom sa Simeon líši od mnohých ľudí. Dnes, a je to aj takou mojou skúsenosťou, veľa ľudí, je mnoho ľudí, ktorí sa toho okamihu boja a snažia sa mu vyhnúť do poslednej chvíle. Človek sa bojí smrti. Je to určitým spôsobom prirodzené, pretože človek nebol stvorený pre smrť. To hriech spôsobil, že človek zomrie a že v tej telesnej schránke podlieha tým určitým zákonitostiam a biologickým procesom a telo proste speje len do hrobu. Niekto raz povedal, že v deň, keď sa človek narodí na túto zem, tak začína starnúť. A je to pravda. Aj keď si to ťažko pripúšťame, aj keď ťažko tomu tak nejako čelíme. Málo kto je tak ako Simeon pripravený s vďakou na perách, s chválou na perách, pripravený na smrť. Pre nás, veriacich, alebo tých, ktorí sme v Pánovi Ježišovi a Božími deťmi, máme tu nádej, že vieme, čo bude po smrti. Vieme, že smrťou život nekončí. Vieme, akú nádej máme, keď pozeráme na nebo. A napriek tomu môže byť v našich srdciach obava. Pane, ale veď, ešte nie. Ešte pozhovej, ešte pridaj. Simeon nás aj v tejto veci učí, že byť pripravený na odchod z tohto života. A netýka sa to len tých starších. Týka sa to každého. Simeon si uvedomoval, že už prežil svoj život. Už dobehol ten svoj beh života. A je vďačný za svoj život Bohu. Berme si aj my príklad z života tohto starca, ako nazerať na ten druhý breh. Ako sa vysporiadať a vyrovnať aj pri odchode z tejto časnosti. Myslíme na to, pripravujeme sa, snažíme sa dať do poriadku. Už teraz tu, kým máme silu, kým nám funguje hlava. A nakoniec poďakovať v chvále. To tretie, čo môžeme vidieť, že Simeon ďakuje, pretože jeho oči videli spasenie. Nám sa môže zdať, že nemáme za čo poďakovať, pretože naše oči to spasenie nevideli. Že naše fyzické oči, veď on mal dieťa na rukách. No už ako viac fyzicky to mohol on prežiť ako s dieťaťom na rukách. Viete, keď sú deti malé, máme aj teraz, vďaka Bohu, tu medzi nami. A tak to tu tak chodí, hej, rodičia potom kúkajú a deti rozprávajú. No tak čo zvykneme povedať? No, že to je živé. Proste to tu behá a rozpráva sa a pýta sa a niekedy nás to možno vyrušuje, ale sme radi a vďační, lebo nám to ukazuje, že viete, dieťa, ktoré sedí a nič nepovie, tak je legitímne sa pýtať otázku, je zdravé? Je to v poriadku? No tak Simeon mal takéto živé dieťa, ja predpokladám, že sa tam hmírilo, hej, plakalo, alebo bľabotalo, alebo rozprávalo, tak on ho videl. Úplne fyzicky ho na svojich rukách precítil. Tak my môžeme povedať, ale my sme to takto nevideli. My sme to takto nezažili. Ale určitým spôsobom musíme povedať aj na základe biblického textu, že to je naša chyba. Naša slepota, pretože Simeon hneď potom ďalej hovorí, že spasenie, ktoré si ty pripravil pred očami všetkých ľudí, každý môže uvidieť tohto spasiteľa. Každý môže uvidieť spasiteľa v svojom živote. Chyba je teda v živote človeka, keď nechce vidieť Božie spasenie. Tak ako sme počuli svedectve, niekto chce vidieť len zázrak. A takí boli už v dobe Ježiša. Ukáž nám zázrak a potom uveríme v teba. A on im povedal, keď neveríte doteraz, čo vám budem ukazovať? Aj tak by ste ani potom neverili. Výzva alebo poučenie pre nás zo života starca Simeona je, aby sme sa dívali správnym smerom. Aby sme sa dívali na to, ako Boh koná a je živý v našom okolí, v našom živote. A potom môžeme vidieť aj spasenie, ktoré má pre nás a pre náš život. Čítali sme z proroka Izajaša z 49. kapitoly a ten verš, ktorý hovorí a ktorý cituje aj Simeon. Hospodín tam hovorí svojmu služobníkovi, že dal som ťa za svetlo národom, aby moja spása alebo moja záchrana išla až po koniec zeme. Tento krátky výrok nám zreteľne ukazuje, aký je údel spasiteľa záchrancu. Aké je jeho poslanie. Aké je poslanie toho malého dieťatka, ktoré Simeon držal na rukách. A nie len jeho, ale skrze neho a s ním aj poslanie všetkých, ktorí mu patrili a nasledujú ho. Spasiteľ tu nie je pre seba. Spasiteľ neprišiel na túto zem sám kvôli sebe. Spasiteľ neprišiel kvôli tomu, aby zaspievali anieli, ani preto, aby sa pohla hviezda a prišli mudrci. Spasiteľ prišiel preto, aby dal seba, celého, svoj čas, všetko, pre záchranu druhých. Tí, ktorí sú spasiteľovi, sú tu tiež nie pre seba. Sú tu pre tých, ktorí spasiteľa nemajú. A jeho učeníci a cirkev tu má byť práve za týmto cieľom. My sme neuverili, neboli sme pokrstení na vyznanie viery, nedali sme svoj život do služby preto, aby sme sa cítili lepšie. Aby sme si tým niečo vydobili alebo vybudovali. Ale preto, aby sme priniesli svetlo tým, ktorí ho nemajú. A to je aj povzbudenie a výzva z tohto textu na začiatok tohto ročného adventu. A byť svetlom tým okolo, tým, čo ho nemajú. Byť svetlom až do končín zeme. Byť svetlom do životov ľudí, kde si to nevieme predstaviť. Byť svetlom do životov a do vzťahov, v ktorých máme zábrany, A k tomu nás volá aj toto dnešné Božie slovo, bratia a sestry. Volá nás ako jednotlivcov, volá nás ako zbor, aby sme takýmto svetlom boli. V tomto meste, v tejto oblasti, tam, kde bývame, medzi susedmi. A v tomto to bolo to poslanie Spasiteľa. Malé, bezmocné dieťa sa stalo slávou, nielen pre Simeona, slávou pre celý národ a nádejou pre celý svet. Buďme aj my dnes a tí, ktorí chcú naplniť toto Božie volanie. Boh volá každého jedného, aby sa pripojil k Simeonovi. Aby sa pripojil k Simeonovi. V trpezlivom očakávaní, v dôvere a vnesení svetla, ktoré je evanjeliom. Modlím sa a prajem si aj sebe, aj nám všetkým, aby sme tie príležitosti, ktoré nám Pán Boh dá, skrze spoločné služby, skrze jednotlivé rozhovory, využili na spasenie pre mnohých, na záchranu ich zatratených a hynúcich životov. Ku sláve Božej, nie našej. Nech nás v tom Pán Ježiš vedie a Duch Boží požehná. Amen. Budem sa